بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد, pendengar yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ayat ke-8, ke-9 dan ke-10. Allah berfirman di ayat yang ke-8, Alam naj'al lahu aynain. Bukankah kami, Allah, telah menjadikan baginya sepasang mata. Wa lisana wa syafatain. Dan bukankah kami telah menjadikan baginya satu lisan dan sepasang bibir. Wa hadainahu najdain. Dan bukankah kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, yakni jalan kebaikan dan jalan keburukan. Nih, pertanyaan-pertanyaan ini untuk menegaskan, bukan untuk menunggu jawaban. Yang dalam istilah para mufassirin disebut istifham taqrir, pertanyaan yang untuk menegaskan atau menguatkan. Jadi maksud pertanyaan ini adalah, kami telah menjadikan bagi manusia sepasang mata. Kami telah lengkapi dia dengan lisan dan sepasang bibir. Dan kami telah tunjukkan kepadanya dua jalan. Nah, ini semua merupakan nikmat-nikmat Allah yang wajib disyukuri. Dan di antara bentuk mensyukuri nikmat Allah adalah dengan mendayagunakan, memfungsikan nikmat itu untuk mentaatinya. Seperti seorang yang diberi Allah harta. Cara bersyukurnya adalah dengan tiga hal. Yang pertama, dengan hati. Dengan hati dalam bentuk mengakui bahwa rizki atau harta ini adalah kemurahan dari Allah. Karunia Allah Ta'ala. Sumbernya dari Allah Ta'ala. Jadi pengakuan dari hati. I'tiraf. Pengakuan dari hati bahwa nikmat ini dari Allah semata. Dialah pemberi nikmat ini. Kemudian dengan lisan. Bersyukurnya dengan lisan. Yaitu memuji Allah. Mengucapkan Alhamdulillah. Subhanallah. Dan memuji-muji Allah. Dan yang ketiga. Menggunakan harta itu di jalan-jalan yang dicintai Allah. Menginfakkan harta itu di jalan-jalan yang Allah ridhai. Dan tidak membelanjakan harta di jalan-jalan yang dilarang oleh Allah. Dan ini bentuk syukur. Begitu pula seorang yang diberi Allah sepasang mata. Ya. Diberi Allah sepasang mata. Penglihatan yang normal. Maka bentuk syukurnya adalah pertama dengan hati. Dia mengakui nikmat itu dari Allah. Kemudian dengan lisan. Dia banyak memuji Allah. Dan yang ketiga adalah menggunakan sepasang mata itu untuk melihat hal-hal yang diridhai Allah. Yang akan menambah ilmu baginya. Dan juga menambah iman. Ya, mentafakuri ciptaan-ciptaan Allah. Membaca ayat-ayat Allah. Membaca kitab Allah. Ini bentuk syukur. Begitu pula lisan. Ya. Nah, seorang yang diberi Allah lisan dan sepasang bibir. Dia bisa berbicara. Bisa berkomunikasi. Bisa mengungkapkan isi hati. Dan bisa menjelaskan. Ya. Bisa mengungkapkan dan bisa mengutarakan apa saja ya, dengan lisan itu. Nah, termasuk syukur kepada Allah adalah menggunakan lisan itu untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Kata-kata yang mengundang ridha Allah Ta'ala. Dan menghindarkan lisan atau menjauhkan lisan dari mengucapkan hal-hal yang akan mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwa ada seseorang yang mengucapkan satu kata yang mengundang ridha Allah, yang dia tidak menganggap penting kata tadi, tidak menganggap besar kata tadi, tapi itu perkataan yang baik yang membuat Allah ridha. Maka dengan satu kalimat atau satu kata itu, Allah mengangkat derajatnya di surga. Dan sebab satu kalimat atau satu kata itu, derajatnya ditinggikan oleh Allah di surga. Dan sebaliknya, ada seseorang yang mengucapkan satu kata yang membuat Allah murka. Ya. Jelas kata-kata yang buruk. Satu kata saja. Kalimah. Kalimah itu artinya kata. Mengucapkan satu kata yang membuat Allah murka. Yang dia tidak berpikir bahwa perkataan ini sesuatu yang besar. Dia tidak menganggap ini suatu kata-kata yang besar. Efeknya atau risikonya. Tapi satu kata tadi yang diucapkan begitu saja tanpa berpikir panjang. Ini membuat dia terjerumus ke dalam neraka lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Jadi lihat, hanya karena satu kata satu ucapan saja, ini bisa membuat seorang tersungkur ke dalam neraka jahanam. Dan sebaliknya, dengan satu kata, satu ucapan kata, bisa mengangkat derajat seorang setinggi-tingginya di surga. Ini menunjukkan betapa seriusnya masalah kata-kata, ya, masalah ucapan lisan ini suatu yang serius. Suatu yang harus kita perhatikan dan tidak boleh seorang itu sembarangan bicara atau asal bicara sehingga menuduh kehormatan seorang muslim, mengolok-olok sebagian dari agama Allah, mencela, berdusta, ghibah, namimah, ya, kata-kata yang buruk. Hati-hati, ya. Hati-hati. Salah seorang sahabat Nabi itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi tentang abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Maka Nabi menyebutkan, ya, 5 perkara, yaitu engkau tidak menyembah kecuali Allah semata, engkau mendirikan salat, engkau membayarkan zakat, engkau berpuasa Ramadan, dan engkau berhaji. Lalu Nabi menambahkan, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan yang lain? Kata Mu'adz, iya, mau. Maka Nabi menjelaskan, ya, as-sadaqah tutfi'ul khati'ah. Sadaqah, ya, bersadaqah itu akan memadamkan kesalahan, sebagaimana air memadamkan api. Wassalatul rajul fi jawfil layl, dan salatnya seseorang di tengah malam. Ini akan menghapus dosa-dosa. Nah, setelah itu, di akhir hadis itu, Nabi bertanya kepada Mu'adz, awala adulluka ala milaki dhalika kulli. Maukah aku tunjukkan kepadamu kunci atau intisari dari semua nasihat tadi? Satu perkara yang akan mencakup kebaikan dari yang aku sebutkan tadi? Mu'adz menjawab, tentu, bala. Maka beliau bersabda, amsik alaika hadha. Ya. Tahanlah olehmu ini, lisanmu. Ya. Nabi mengisyaratkan dengan lisannya, lisan beliau. Tahanlah olehmu, jagalah olehmu ini, lisan, lidah ini. Jaga. Mu'adz bertanya, apakah kita akan dihukum hanya karena ucapan kata-kata? Ya? Apakah kita akan dihukum oleh Allah, diberi sanksi, hanya sekedar karena ucapan kita? Nabi menjawab, Sakilatka ummuk, celaka engkau, Mu'adz. Fahal yakubun nas ala manakhirihim finnar illa hasaidu al-sinatihim. Bukankah yang membuat manusia itu terjerumus di atas wajahnya ke dalam neraka, kecuali karena akibat dari lisannya, akibat dari ucapan lisannya yang buruk. Nah, jadi ucapan lisan yang buruk ini bisa membuat seorang tersungkur ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Terlebih bagi seorang muslim yang berpuasa, ya, seorang yang sedang menjalankan ibadah puasa, maka dia dituntut untuk hati-hati menjaga lisannya, menjaga lidahnya. Karena dalam sebuah hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata yang dusta, kata-kata yang dusta dan perbuatan yang buruk, berbuat hal-hal yang buruk, maka Allah tidak berhajat, Allah tidak butuh jika dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya sia-sia. Dia berpuasa, meninggalkan makan dan minum, itu akan sia-sia belaka jika dia tidak menahan lisannya dari perkataan yang buruk dan anggota tubuhnya dari perbuatan yang mungkar. Ini. Jadi di sini Allah mengingatkan 3 nikmat yang besar, ya. Yang pertama, sepasang mata. Yang kedua dan ketiga, lisan dan sepasang bibir. Yang dengan itu manusia bisa berbicara. Dan yang keempat adalah nikmat dijelaskannya, ya. 2 jalan. Ditunjukkannya 2 jalan. Ini dijelaskan perbedaan 2 jalan. Itu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Jalan hidayah dan jalan kesesatan. Bagaimana cara Allah menunjukkan kepada manusia 2 jalan ini? Jadi maksudnya ditunjukkan 2 jalan, dijelaskan serinci-rincinya, seterang-terangnya 2 jalan ini, agar manusia memilih jalan kebaikan dan menjauhi jalan keburukan. Jadi, setiap muslim tidak hanya perlu tahu jalan-jalan kebaikan, tidak hanya perlu tahu jalan kebaikan saja, jalan hidayah saja dia tahu, tapi jalan kesesatan dia juga harus tahu. Jalan-jalan keburukan dia harus tahu. Untuk apa? Untuk menghindarinya. Supaya jangan tergelincir atau terjatuh di situ. Ya. Karena boleh jadi, karena seorang tidak tahu bahwa ini buruk, dia tidak tahu kalau ini jalan yang menyimpang. Ya. Dia kurang jelas, kurang paham, ini jalan ini menyimpang. Ini menyimpang dari jalan Allah yang lurus. Karena dia tidak tahu kalau itu jalan menyimpang, akhirnya dia menempuh jalan itu karena menyangka bahwa ini masih jalan yang lurus. Nah, karena itu, Al-Quran, di antara nama lain Al-Quran adalah Al-Furqan. Ya. Tabarakalladzi nazzala ala abdihi al-furqan, liyakuna lil'alamina nadhira. Maha berkah Allah, maha suci Allah, yang telah menurunkan kepada hambanya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Furqan, pembeda. Al-Quran disebut Al-Furqan, ya, pembeda. Kenapa? Karena Al-Quran ini tidak hanya menjelaskan yang hak saja, tidak hanya menjelaskan yang khair, yang baik saja, tapi juga Al-Quran menjelaskan serinci-rincinya al-batil, kebatilan, dan asyar, jalan-jalan keburukan, dijelaskan di dalam Al-Quran. Kenapa jalan-jalan keburukan dijelaskan di dalam Al-Quran? Kebatilan dijelaskan dengan segala bentuknya. Supaya manusia tahu dan menghindarinya. Sebagaimana Allah berfirman, وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Dan seperti itulah kami jelaskan ayat-ayat kami, agar menjadi jelas jalan orang-orang yang kafir, atau orang-orang yang berdosa dan berbuat jahat. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat Al-Quran agar menjadi terang, menjadi kontras sekali, ya, menjadi gamblang dan terang sekali jalannya orang-orang yang mujrimin, itu para penjahat-penjahat. Jadi Al-Quranul Karim di samping menjelaskan jalan yang lurus, juga menjelaskan jalan-jalan yang menyimpang. Ini, sebagaimana di surah Al-Fatihah. Yang selalu kita baca, ya. Kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan Allah, jalanmu yang lurus. Itu siratal ladzina an'amta alaihim. Apa itu jalan yang lurus? Itu jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka, ya Allah. Ini jalannya para nabi, jalannya para sahabat, jalannya para syuhada, para orang-orang saleh. Ini. Setelah itu, lanjutannya adalah ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, waladzalim, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Nah, jadi jalan yang lurus ini tidak akan menjadi jelas kecuali kalau kita tahu jalan orang-orang yang dimurkai dan jalan orang-orang yang tersesat. Sebab dengan mengetahui kebalikannya, sesuatu itu menjadi jelas. Wa bidhiddiha tatamayyazul asya. Dengan mengetahui lawannya, kita tahu, menjadi jelas, menjadi terbedakan sesuatu itu. Ya. Ini. Nah, jadi Allah Ta'ala menerangkan di dalam kitabnya ini, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Allah menjelaskan jalan hidayah dan jalan kesesatan. Supaya kita tahu perbedaannya, sehingga kita menempuh jalan yang hak tadi, dan tidak terkecoh, terkelabui oleh jalan-jalan yang menyimpang. Ya. Ini. Dan saya teringat perkataan Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, Innama tunqadu ural Islam idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Sesungguhnya ikatan-ikatan Islam itu akan terlepas satu persatu. Ikatan-ikatan Islam akan terlepas jika seseorang itu tumbuh di dalam Islam sementara dia tidak mengetahui jahiliyah. Yang dimaksud dengan ikatan Islam adalah prinsip-prinsip Islam. Seperti salat, ikatan Islam. Ya. Al-wala wal-bara, setia kepada Allah dan Rasulnya, dan membenci musuh-musuh Allah dan Rasul. Ini salah satu ikatan Islam. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar, salah satu ikatan Islam. Menjauhi tasyabbuh, salah satu ikatan Islam. Menjauhi yang mungkar, ini semua ikatan-ikatan Islam. Nah, Khalifah Umar khawatir bahwa sebagian ikatan-ikatan Islam itu, sebagian prinsip-prinsip Islam itu akan terlepas, akan terurai, akan ditinggalkan orang jika ya, idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Jika seorang itu tumbuh dalam Islam sementara dia tidak tahu jahiliyah. Tidak tahu akidah yang jahiliyah, tidak tahu syariat yang jahiliyah, tidak tahu sistem ekonomi yang jahiliyah. Dia tidak tahu sehingga dia terjatuh di situ, ya. Ini. Dengan rahmatnya Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita dua jalan. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Jalan hidayah dan jalan dalalah, kesesatan. Jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Diterangkan serinci-rincinya. Dengan diutusnya Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Jadi, wahadainahun najdain, dan telah kami tunjukkan kepada manusia dua jalan, itu dengan cara Allah mengutus Rasul-Rasulnya yang membacakan ayat-ayat Allah kepada umatnya. Dengan itu jelas jalan kebaikan dan keburukan. Sehingga setelah itu tidak ada uzur, ya, tidak ada uzur, tidak ada alasan seorang yang menempuh jalan yang batil, seorang yang memilih jalan keburukan. Tidak ada uzur, karena Allah sudah mengutus Rasulnya. Dan Allah sudah menurunkan kitab sucinya yang menjelaskan sejelas-jelasnya. Dan kitab sucinya itu menjadi Furqan, ya. Bahkan nama lain Al-Quran adalah Al-Furqan, ya. Seperti dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal-Furqan, ya. Di Al-Quran ini hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinati minal huda, dan rincian-rincian dari petunjuk yang global tadi. Jadi Al-Quran datang dengan huda, petunjuk secara umum. Hudan linnas, petunjuk untuk umat manusia. Dan wa bayyinati minal huda, dan keterangan-keterangan dari petunjuk tadi. Dalil-dalil, hujjah-hujjah, rincian-rincian dari al-huda, petunjuk yang global tadi. Wal furqan, dan juga Al-Quran sebagai al-furqan, sebagai pembeda, pemisah antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah, antara yang khair dan syar, antara baik dan buruk. Ya. Ini Al-Quran menjelaskan itu. Nah, setelah diturunkannya Al-Quran dan diutusnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seorang yang memilih jalan kesesatan, memilih jalan yang bukan jalan Islam, maka dia tidak punya udur, tidak punya alasan nanti di hari kiamat. Oleh karena itu dalam satu hadisnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadih, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah, yahudiyyun wala nasrani, thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang nyawaku di tangannya, ya. Nabi bersumpah demi Allah yang jiwaku, nyawaku berada di tangannya. Tidak ada seorang pun yang mendengar tentang aku tentang Rasulullah, baik dia orang Yahudi maupun orang Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada apa yang aku bawa, itu agama Islam. Dia mati dalam agama Yahudi atau Nasrani dan tidak beriman kepada risalah yang aku bawa ini, maka dia termasuk penghuni neraka. Illa kana min ashabin nar, melainkan dia akan menjadi penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini penjelasan dari dan peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang telah mendengar tentang Rasulullah dan agamanya tapi dia tidak mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dia akan menjadi penghuni neraka. Ya. Kenapa? Karena Allah sudah menjelaskan dan penjelasan itu sudah sampai kepadanya. Tapi dia tidak mau mengikuti setelah jelasnya kebenaran, setelah tegaknya hujjah. Ini. Nah, jadi ini Allah mengingatkan nikmat-nikmat yang wajib kita renungkan, ya. Nikmat-nikmat karunia yang wajib kita renungkan dan kita syukuri. Yang pertama adalah sepasang mata. Yang kedua, lisan dan sepasang bibir. Yang ketiga, nikmat hidayah. Ditunjukkannya, ya, dijelaskan perbedaan antara jalan kebaikan dan keburukan. Nah, setelah itu Allah berfirman, "Falaq tahamal aqabah." Ayat yang 11. "Falaq tahamal aqabah." Maka kenapakah dia, manusia itu, tidak berusaha menempuh dengan kuat, ya, dengan semangat, jalan yang sukar lagi mendaki. Jadi iktahama ini bukan sekedar berjalan santai, bukan sekedar berjalan biasa, tapi berjalan dengan penuh, sepenuh kekuatan. Ya. Seperti orang yang hendak menerjang musuh atau masuk ke kubu musuh, ya, itu iktaham, ya, menerjam, jadi mendobrak gitu ya mungkin ya, iktaham. Al-Aqabah itu jalan yang berada di antara gunung-gunung, ya, seperti diterangkan oleh Al-Qurtubi, ya. Jadi Al-Aqabah itu adalah jalan yang berada di antara gunung-gunung, di antara bukit-bukit atau gunung-gunung, ya. Dan jalan menuju ke gunung biasanya jalan setapak, ya. Jalan setapak yang sulit mendaki, penuh duri, ya, sulit pokoknya. Ini. Nah, kenapa manusia itu tidak menempuh jalan yang mendaki, menanjak dan penuh rintangan, ya. Ini Al-Aqabah. Dan jadi Al-Aqabah mana itu? Jalan yang sulit ditempuh, yang mendaki, yang banyak rintangan, itu Al-Aqabah. Kenapakah manusia itu tidak mau menempuh jalan yang seperti ini, jalan yang sulit dan penuh rintangan? Nah, kemudian kita bertanya-tanya, apa itu? Apa maksudnya jalan yang sulit? Apa maksudnya menempuh jalan yang sulit dan mendaki? Nah, ayat berikutnya menggugah perhatian kita. Wama adraka mal aqabah. Dan tahukah engkau apa itu al-aqabah? Apa itu yang dimaksud dengan menempuh jalan yang sulit dan mendaki tadi? Ya? Nah, kemudian datang jawabannya. Sebagaimana kata salah seorang salaf, ya, bahwa kalau Allah berfirman dalam kitabnya, wama adraka, dan tahukah engkau, pasti setelah itu akan disebutkan jawabannya. Akan diterangkan, ya. Tapi kalau Allah berfirman, wama yudrika la'allahu yazakka, ya, atau wama yudrik, maka tidak akan dijelaskan jawabannya. Tapi kalau Allah menggunakan kalimat, wama adraka, tahukah engkau, pasti akan diterangkan setelah itu keterangannya atau jawabannya. Nah, di sini Allah menjelaskan, ya, fakku raqabah. Jadi maksud dengan menempuh jalan yang mendaki, yang sulit, yang banyak rintangan, itu adalah memerdekakan budak, memerdekakan hamba sahaya. Ya. Dan sebagian ulama berkata bahwa ini sedekah yang paling afdal. Sedekah yang paling afdal adalah membebaskan budak. Dan ini mahal harga budak, ya. Harga budak tidak murah, ya, mahal memerdekakan budak. Nah, termasuk memerdekakan budak adalah membebaskan tawanan perang, tawanan muslim yang jatuh di tangan musuh, ya. Karena status tawanan perang muslim ini seperti budak, ya, dia tidak merdeka. Maka seorang yang menebus atau berusaha untuk membebaskan tawanan perang muslim ini masuk dalam ayat ini, fakku raqabah, memerdekakan budak atau hamba sahaya. Nah, ini amal yang berat dan tidak semua orang mampu. Dan fadilahnya besar, ya, disebut dalam sebuah hadis, ya, barang siapa yang memerdekakan seorang budak, maka Allah akan memerdekakan fisiknya dari neraka, ya. Setiap anggota tubuh budak itu menjadi tebusan bagi anggota tubuhnya. Anggota tubuh tuan yang membebaskan ini. Seorang yang memerdekakan budak, ya, jadi dia membeli seorang budak, kemudian dia merdekakan karena Allah, maka budak ini akan menebus dirinya dari neraka. Artinya Allah akan bebaskan orang yang memerdekakan budak ini dari neraka. Fadilah yang besar. Dan subhanallah, ya, surat ini surat Makkiyah. Surat Al-Balad Makkiyah. Dan ketika itu kaum muslimin belum memiliki budak-budak. Karena perbudakan dalam Islam itu hanya terjadi karena peperangan. Jadi ketika ada peperangan, maka pihak yang kalah, tawanan perang pihak yang kalah itu menjadi budak-budak. Nah, ketika di Mekah belum ada jihad, belum ada perang, belum ada umat Islam, belum punya kekuatan ekonomi yang mapan, ya, belum punya daulah, ya, belum punya negara, ya, bahkan mereka tertindas, mereka lemah. Umat Islam, kaum muslimin di Mekah tertindas, lemah. Tapi dalam kondisi seperti itu, Allah sudah mengarahkan perhatian kaum muslimin agar berusaha untuk memerdekakan budak-budak. Padahal mereka belum punya budak, ya. Mereka masih ditindas, mereka dikuasai oleh musuh. Tapi sejak awal Islam ini sudah memiliki visi untuk menghapus perbudakan, bukan melegalkan perbudakan. Ya. Tidak sebagaimana yang disyubhatkan atau diisukan oleh musuh-musuh Islam, bahwa Islam merestui perbudakan. Islam agama yang merestui atau melegalkan perbudakan. Apa buktinya? Lihat saja di kitab-kitab fikih. Mereka berkata, buka setiap kitab fikih. Pasti di situ ada pembahasan tentang hak-hak budak atau bagaimana seorang tuan boleh memperlakukan budak. Ya, dan boleh seorang itu memiliki budak-budak dan boleh menggauli budak-budak. Berarti Islam melegalkan dan membolehkan perbudakan. Maka para ulama kita menjawab bahwa perbudakan ini sudah ada sebelum Islam datang. Ya. Perbudakan itu sudah marak di masa jahiliyah. Bahkan di bangsa-bangsa yang maju sekalipun seperti Romawi dan Persia ketika itu, ya, itu perbudakan marak. Ya. Banyak perbudakan. Budak-budak banyak. Sehingga ketika Islam datang, realitanya adalah budak-budak itu banyak. Bukan Islam yang memunculkan budak-budak itu. Tapi budak-budak itu muncul sebelum Islam datang. Ya. Sistem perbudakan itu sudah ada sebelum Islam datang. Diterapkan oleh masyarakat jahiliyah Arab, diterapkan oleh negara besar Romawi, Persia. Mereka memiliki ribuan budak-budak. Nah justru ketika Islam datang, Islam memiliki cita-cita untuk menghapus perbudakan itu secara berangsur-angsur. Tidak secara total. Karena kalau perbudakan dihapus secara total, akan lumpuh perekonomian manusia. Karena fungsi budak ketika itu untuk memajukan perekonomian. Ya. Untuk sebagai pelayan, sebagai tenaga yang bisa disuruh, ya, sebagai tenaga kerja dan sebagainya. Pelayan-pelayan yang membantu tuan-tuannya untuk berdagang dan sebagainya. Nah, kalau perbudakan dihapus sekaligus, perekonomian akan jatuh sekaligus. Ya. Tapi Islam dengan hikmahnya menghapus perbudakan ini secara berangsur-angsur. Dan Allah Ta'ala, syariat Islam ini menjadikan kafarah sebagian pelanggaran itu memerdekakan budak. Seperti apa? Seperti seorang yang menggauli istrinya di siang hari Ramadan, maka kafarahnya adalah memerdekakan budak. Itu yang pertama. Kalau dia tidak mampu memerdekakan budak, kafarah berikutnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau itu tidak mampu, baru memberi makan 60 orang miskin. Ini kafarah. Begitu pula kafarah orang yang melanggar sumpah. Dia bersumpah demi Allah, kemudian melanggar sumpahnya. Kafarahnya adalah memerdekakan budak. Atau memberi makan 10 orang miskin. Atau memberi pakaian 10 orang miskin. Begitu pula banyak hal-hal lain yang kafarah membunuh. Ya. Seorang yang membunuh tanpa sengaja. Bukan dengan sengaja. Kalau membunuh dengan sengaja, hukumnya qisas. Tapi membunuh tanpa sengaja. Atau menabrak orang sehingga meninggal di jalan raya. Jadi kafarahnya dalam Islam adalah memerdekakan budak yang mukmin. Jadi banyak syariat Islam itu mengaitkan kafarah atau tebusan suatu kekeliruan memerdekakan budak. Dan bukan cuma kafarah. Bagi siapa yang memerdekakan budak, Allah Ta'ala menjanjikan pahala yang besar, pahala yang luar biasa. Oleh karena itu, sahabat yang terutama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ini ketika beliau di Mekah, ya, beliau membeli budak-budak muslim yang disiksa oleh tuannya karena mereka beriman, karena mereka Islam. Dibeli oleh Abu Bakar, kemudian dimerdekakan karena Allah. Siapa yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Cuman Bilal saja? Tidak. Bilal adalah salah satu dari 6 budak. Jadi Abu Bakar tidak hanya memerdekakan Bilal saja, tapi memerdekakan 6 budak yang beriman. Kemudian disiksa, ditindas oleh tuannya karena budak itu beriman. Di antaranya ada seorang budak perempuan, ya, yang disiksa oleh tuannya sampai buta itu. Dimerdekakan oleh Abu Bakar dan dibeli oleh Abu Bakar kemudian dimerdekakan dari hartanya. Ya. Nah ini iktihamul aqabah. Ini menempuh jalan yang sulit. Itu memerdekakan budak. Ini. Kemudian yang berikutnya, au it'amun fi yaumin dzi masghabah, atau memberi makan. Memberi makan pada hari terjadinya kelaparan. Jadi Allah menyebut kondisinya, ya, kondisi atau keadaan. Keadaan ketika seorang itu memberi makan. Apa? Keadaannya ketika masyarakat ditimpa paceklik atau ditimpa kelaparan. Ketika sedang terjadi kelaparan. Maka dia memberi makan orang-orang yang butuh, orang-orang yang kelaparan. Ya. Nah ini pahala yang besar. Ini yang dibalas dengan surga nanti. Sedangkan memberi makan secara umum, it'amut ta'am, memberi makan secara umum, baik di masa subur, ya, di masa sembako melimpah dan harga-harga beras terjangkau dan bahan makanan tercukupi, kemudian ada orang yang memberi makan. Ini pahala yang besar juga. Ya, jadi memberi makan pada saat tidak ada kelaparan, itu pahala yang besar. Tetapi memberi makan pada saat terjadinya kelaparan, ini pahalanya lebih besar lagi. Dan lebih sulit lagi. Lebih sulit dilakukan. Kenapa? Karena kalau di masa subur, di masa sembako itu banyak dan sebagainya, seorang dengan mudah bisa membagi sembako, bisa memberi makan kepada orang-orang sekitarnya, orang-orang yang miskin. Mudah. Tapi ketika kondisi kelaparan, maka setiap orang khawatir terhadap dirinya. Ya. Ketika kondisi kelaparan dan sembako langka di pasaran, maka setiap orang itu berpikir dirinya dan keluarganya. Dia berpikir sekian kali kalau tidak memberi makan orang lain, Pak. Karena dia memikirkan dirinya. Ya. Ini sedang terjadi krisis kelaparan. Maka yang dipikirkan siapa? Dirinya dan anak istrinya. Dia nggak mikir tetangga, orang-orang, dia nggak mikir. Yang dia pikir dirinya. Bagaimana tidak terkena kelaparan. Bagaimana dirinya dan keluarganya aman dari kelaparan. Itu yang pertama dipikir. Dan itu yang ada di benaknya. Nah, ketika dalam kondisi seperti ini, kemudian seorang itu memberi makan. Ya, padahal kondisi kelaparan. Sembako langka di pasaran. Ya, tapi dia memberi makan orang-orang miskin yang butuh. Ya, maka ini suatu fadilah, suatu keutamaan yang besar sekali. Ya. Jadi di sini Allah tidak hanya menyebutkan it'am, memberi makan, tidak, tapi menyebutkan kondisi atau dzurufnya, keadaannya, yaitu fi yaumin dzi masghabah, pada hari terjadinya kelaparan. Ya, ketika terjadi krisis pangan, maka memberi makan seperti ini pahalanya lebih besar. Dan seperti telah saya singgung dalam pelajaran sebelumnya, ya. Boleh jadi kelaparan itu bukan di wilayah kita, tapi di wilayah lain. Artinya di masyarakat kita aman, masalah pangan aman. Tapi di wilayah lain atau di negeri lain terjadi kelaparan. Ya, seperti di Palestina atau di Gaza. Di sana terjadi kelaparan. Sampai anak-anak kecil makan daun. Ya. Manusia jarang, orang-orang jarang kenyang satu hari. Ya. Bahkan ada yang makan sehari hanya sekali. Jadi betul-betul, dan harga makanan melonjak sampai 6 kali lipat. Ya. Jadi harga bahan makanan melonjak bukan 2 kali, tapi 6 kali lipat harga-harga di sana. Karena langkanya. Jadi orang sulit membeli bahan makanan. Nah, jadi di sana terjadi krisis kelaparan. Krisis kemanusiaan. Kita tahu itu, ya, kita mendengar itu. Maka kalau kita mampu membantu mereka, maka ini pahalanya besar. Ya. Pahalanya sangat besar sekali. Ini, ya, memberi makan orang yang sedang dalam keadaan butuh, sedang dalam keadaan kelaparan, ini pahala yang sangat besar. Dan ini hukumnya jatuhnya bisa wajib. Bukan lagi sunnah, tapi wajib. Kalau seorang mengetahui ada saudara-saudara mereka sedang kelaparan dan sangat butuh makanan, kemudian dia mampu menyalurkan makanan ke situ, mampu, maka ini menjadi wajib bagi dirinya. Ya. Menjadi wajib, karena ini menolong nyawa manusia, menyelamatkan jiwa-jiwa manusia. Jatuhnya bukan lagi sunnah, tapi wajib. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih, la yu'min, ya, tidaklah beriman. La yu'min, tidaklah beriman. Ya. Siapa yang bermalam dalam keadaan kenyang, kemudian tetangganya lapar dan dia mengetahui. Ya. Tidaklah beriman. Siapa yang bermalam hari dalam keadaan kenyang, sementara dia mengetahui bahwa tetangganya sedang dalam keadaan kelaparan. Ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yatiman dza maqrabah. Anak yatim yang ada hubungan kerabat dengan dia, ya. Anak yatim yang ada hubungan kerabat dengan dia. Jadi di samping memberi makan orang miskin yang sedang terjadi kelaparan, juga memberi makan kepada anak yatim. Menyantuni anak yatim. Ini fadilah yang besar dan pahala yang sangat besar. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha." Aku dan seorang yang menyantuni, menanggung anak yatim, nanti di surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan dua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah, dan merenggangkan sedikit. Nah, yang disebut dalam ayat ini bukan sekedar anak yatim, tapi anak yatim yang ada hubungan kekerabatan. Anak yatim yang masih kerabat, ya, mungkin ponakan, mungkin saudara, mungkin ya, jelas masih ada hubungan kerabat. Ini yang lebih diutamakan. Kenapa? Karena menyantuni anak yatim yang masih keluarga sendiri, masih kerabat sendiri, itu ada dua pahala. Pertama, pahala menyantuni, dan kedua, pahala menyambung tali silaturahmi atau menyambung kekerabatan. Ya, sebagaimana sedekah? Sedekah kepada orang jauh dan sedekah kepada kerabat sendiri, pahalanya lebih besar sedekah kepada kerabat sendiri. kerabat, ya, kerabat yang butuh. Ini harus lebih diutamakan. Karena sedekah kepada kerabat itu pahalanya double, pahalanya dua, yaitu pahala sedekah dan pahala silaturahim, menyambung hubungan rahim. Ini. Jadi memberi makan anak yatim yang masih ada hubungan kerabat. Au miskinan dha matrabah, atau orang miskin yang hanya memiliki tanah saja. Orang miskin yang tidak punya apa-apa selain tanah. Ini orang miskin yang enggak ada sesuatu yang bisa dipegang selain tanah. Enggak punya uang, enggak punya barang, enggak punya apa-apa selain tanah. Jadi kedua telapak tangannya menempel di tanah. Kalau dia duduk, dia rebah, tubuhnya menempel ke tanah. Tangannya menempel ke tanah. Ini menunjukkan betapa miskinnya orang ini. Orang miskin yang betul-betul papa. Yang miskin luar biasa. Sehingga enggak punya apa-apa selain tanah. Ini, enggak punya beras, enggak punya bahan makanan, enggak punya sesuatu selain tanah. Ini menunjukkan orang miskin yang betul-betul berhajat akan bantuan. Nah, memberi makan kepada mereka ini yang disebut oleh Allah falak tahamal aqabah. Yang dimaksud oleh Allah itu menempuh jalan yang sulit lagi mendaki. Ya. Itu memerdekakan budak atau memberi makan pada saat terjadinya kelaparan kepada anak yatim yang masih ada hubungan kerabat atau orang miskin yang tidak punya apa-apa sama sekali. Ini. Nah, di sini kita lihat bahwa Islam adalah dinul marhamah, agama yang menebar kasih sayang, ya. Agama yang menekankan kepedulian terhadap orang-orang yang lemah. Agama yang menekankan kepedulian, ya, perhatian terhadap orang-orang yang lemah, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang du'afa, itu diperhatikan oleh Islam. Nah, kemudian ayat yang berikutnya, ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. Kemudian, dia, ya, orang yang memberi makan anak yatim, memberi makan orang miskin, dia ini termasuk dari orang-orang yang beriman. ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. Kemudian, samping dia memberi makan orang miskin, memberi makan anak yatim, dia مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, termasuk dari orang-orang yang beriman. Bukan orang yang kafir. Ya, termasuk orang-orang yang beriman. Nah, di sini ada catatan penting, ya. Artinya, semua amal-amal saleh yang besar, jika pelakunya tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka amal itu sia-sia, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Akan dibalas oleh Allah di dunia saja. Jadi orang kafir yang menyantuni anak yatim, orang kafir yang memberi makan orang miskin, orang kafir yang berbuat berbakti sosial, orang kafir, itu pahalanya disegerakan di dunia, ya. Dibalas di dunia berupa rezeki yang bertambah, ya, anak-anak yang sehat, ya, usaha yang maju. Ya. Jadi orang kafir kalau berbuat kebaikan, tidak disia-siakan Allah pahalanya. Pahalanya diberi, tapi di dunia, ya, berupa kemakmuran duniawi, ya, berkembangnya usaha mereka. Tapi di akhirat, orang kafir ini tidak mendapat pahala sama sekali. Karena dia tidak memiliki syarat diterimanya amal saleh, yaitu iman. Ya. Syarat diterima amal saleh adalah iman. Nah, Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Ibnu Jad'an ini seorang kaya di masa seorang kaya di kalangan Quraisy dan masih ada hubungan kerabat sama Aisyah. Ibnu Jad'an ada hubungan kekerabatan dengan Aisyah. Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, Ibnu Jad'an itu orang yang biasa menyambung silaturahim dan memberi makan orang miskin. Apakah amal itu bermanfaat baginya? Apakah berguna baginya?" Jawab Nabi, "La. La yanfa'uhu." Tidak. Tidak berguna baginya, tidak bermanfaat baginya. "Li'annahu lam yaqul yawman rabbighfirli khathiati yawmaddin." Karena dia Ibnu Jad'an itu tidak pernah berkata meskipun sekali saja. Enggak pernah berkata, "Rabbighfirli khathiati." Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku pada hari nanti manusia dibangkitkan. Artinya dia tidak beriman kepada Allah. Tidak mentauhidkan Allah. Dan tidak berdoa kepada Allah. Tapi berdoa kepada berhala-berhala. Ya. Jadi Ibnu Jad'an seorang kafir yang berjiwa sosial. Bermurah hati. Dia banyak sering memberi makan orang miskin. Dan dia memperhatikan kerabatnya. Ya. Tapi dia musyrik. Sampai mati musyrik dia. Maka Nabi jawab, itu tidak berguna baginya. Ya. Amal-amal kebaikan itu tidak berguna baginya. karena dia tidak pernah beristighfar kepada Allah. Dia tidak pernah berdoa kepada Allah. Dan dia tidak mentauhidkan Allah Ta'ala. Ini syarat diterimanya amal saleh. Thumma kana minal ladhina amanu. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman. Nah kata thumma di sini disebutkan di akhir ya. Dan kemudian dia termasuk orang yang beriman. Bukan berarti ini syarat, bukan berarti ini suatu perkara yang remeh. Sehingga disebutkan belakangan ya. Ketika disebut di akhir bukan berarti kurang penting. Bukan, justru ini yang paling penting. Jadi para ulama berkata, disebutkan di akhir, thumma kana minal ladzina amanu, kemudian dia termasuk orang yang beriman. Ini menunjukkan uluwur rutbah, tingginya kedudukan. Tingginya kedudukan yang disebut terakhir ini, yaitu beriman kepada Allah. Seolah-olah, amal-amal yang tadi itu cabang dari ini, dari iman. Jadi imannya kepada Allah, kepada hari akhir, ini yang mendorong dia memberi makan orang miskin, memerdekakan budak, menyantuni anak yatim. Itu karena iman. Ini ya. Sebaliknya, juga maksud ayat ini, boleh jadi, insyaAllah maksud ayat ini ya, artinya seorang yang berbaik hati kepada orang-orang lemah, ya, orang yang biasa menyantuni anak yatim, memberi makan orang miskin, ya, hatinya itu penuh dengan rasa iba terhadap orang lemah, maka dengan ini Allah akan menunjukkannya kepada iman. Allah akan menuntunnya kepada iman. Ya. Karena dia berbuat baik kepada manusia, Allah pun berbuat baik kepadanya. Sebagaimana Allah berkata, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan perbuatan baik itu melainkan perbuatan baik dari Allah pula. Ya. Jadi perbuatan baik kepada manusia akan dibalas oleh Allah dengan Allah berbuat baik kepadanya. Nah ini ya, ada satu kasus ya, satu kasus yang pernah saya dengar. Ini kasus nyata ya. Ada seorang laki-laki, dia cukup kaya ya, dia cukup mampu. Dia mengaku muslim tapi tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat meskipun sekali. Tapi pintu rumahnya enggak pernah tertutup. Pintu rumahnya terbuka. Artinya kalau ada orang datang pasti makan di situ ya. Dan anak-anak muda yang di desa itu biasa nimbrung di rumahnya untuk makan, makan siang, untuk makan malam ya. Jadi dia selalu menyiapkan makanan yang banyak. Bukan cukup untuk keluarganya saja, tapi dia selalu menyiapkan makanan yang banyak yang cukup untuk setiap tamu yang datang atau orang-orang yang iseng lewat di rumahnya. Pintu rumahnya terbuka dan orang-orang sering makan di situ dan tanpa merasa malu. Karena setiap hari dia menyediakan makanan untuk orang-orang di sekitarnya. Dan kalau ada orang kesulitan, dia banyak membantu. Orang yang berhutang, orang yang punya ini, ada masalah, dia dengan ringan hati membantu orang-orang yang kesulitan. Dan rumahnya terbuka untuk orang-orang yang lemah dan miskin. Tapi dia tidak sholat. Ya. Ini yang cerita anaknya. Anaknya sendiri cerita ke saya. Ayahnya ini enggak pernah sholat. Tapi dia sosialnya luar biasa. Nah, subhanallah, sampai di usia tua dia sakit. Nah, menjelang sakitnya itu dinasihati bolak-balik oleh anaknya supaya sholat, supaya taubat. Tapi ayah ini tetap tidak bergeming, tidak mau sholat. Tapi pada hari dia meninggal, ya, pada hari dia meninggal, di waktu subuh itu, dia minta diantar untuk ke kamar mandi untuk berwudu. Jadi dia tanpa ada yang nyuruh, dia berwudu di waktu subuh itu. Kemudian dia sholat subuh. Tanpa ada yang nyuruh, dia sholat subuh. InsyaAllah dia bertaubat. Dan pada waktu duha, dia meninggal. Ya. Menjelang waktu duha, dia meninggal. Subhanallah. Ini kasus nyata. Ya. Jadi, boleh jadi. Ya, dengan seorang itu banyak berbuat baik kepada manusia, banyak menyantuni, banyak bersedekah, banyak berinfak, dan dia ikhlas. Ya. Boleh jadi dengan karena itu, Allah memberinya hidayah. Allah menuntunnya kepada iman. Ya. Allah menuntunnya kepada taubat. Ini. Sebagaimana kasus Hakim bin Hizam, seorang sahabat Nabi. Hakim bin Hizam ini ikut dalam perang Badar, tapi di barisan musyrikin. Ya. Hakim bin Hizam ikut dalam perang Badar di pasukan orang-orang kafir Quraisy. Dan nyaris dia tewas, ya. Hampir tewas di tangan tentara muslim. Tapi dia selamat, Allah selamatkan. Sedangkan ayahnya yang kafir tewas di perang Badar. Nah, Hakim bin Hizam ini, dia kafir tapi berjiwa sosial sekali. Ya. Dia kafir tapi dia itu bermurah hati. Dia banyak bersedekah, banyak berinfak, banyak membantu orang-orang yang lemah, ya, menyambung silaturahim, banyak sekali. Dan subhanallah, sebelum perang, setelah Fathu Mekah, ya, dia masuk Islam. Setelah Mekah ditaklukkan, Hakim bin Hizam datang kepada Nabi dan bersyahadat masuk Islam. Kemudian Hakim bin Hizam bertanya kepada Rasulullah SAW. Hakim bin Hizam berkata atau bertanya, wahai Rasulullah, dahulu di masa jahiliyah, aku beberapa kali memerdekakan budak. Ya. Ketika aku masih jahiliyah, aku biasa berbuat baik, memberi makan orang miskin, dan menyambung silaturahim, dan memerdekakan budak. Apakah aku dapat pahalanya? Ya. Waktu itu aku kafir, masih musyrik. Ya. Tapi ketika itu aku memerdekakan beberapa orang budak, menyambung tali silaturahim, dan membantu orang miskin, sebagainya. Tapi musyrik. Apakah ada pahalanya bagiku? Maka Nabi menjawab, aslamta ala ma aslafta min khair. Engkau masuk Islam dengan membawa pahala amal-amal saleh yang kau lakukan pada masa lalu, wahai hakim. Ya. Ini. Dan ini keindahan Islam dan rahmatnya Allah. Bahwa orang yang kafir, yang ketika masa kafirnya dia banyak berbuat kebaikan, kemudian setelah itu dia masuk Islam, kebaikan yang dilakukan di masa kufur itu tetap dicatat pahalanya. Karena dia masuk Islam meskipun belakangan. Ya. Dia masuk Islam belakangan. Dan amal-amal saleh tadi dilakukan ketika dia bukan muslim. Tapi dengan rahmat Allah, amal-amal saleh apa saja, kebaikan apa saja yang dilakukan oleh seorang kafir. Kemudian ketika dia masuk Islam, amal-amal kebaikan itu tetap dicatat pahalanya oleh Allah. Sedangkan dosa-dosanya digugurkan semuanya. Ya. Al-Islam ya jubbu ma qablah. Ya. Islam itu menghapus dosa-dosa sebelumnya. Ya. Jadi semua dosa-dosa dan kejahatan yang dilakukan ketika seorang itu masih kafir, begitu dia mengucapkan dua kalimat syahadat dan masuk Islam, seluruh dosa-dosanya digugurkan oleh Allah. Diputihkan oleh Allah. Tapi kebaikannya bagaimana? Amal kebaikannya. Apakah digugurkan? Tidak. Ya. Jadi dosa-dosa digugurkan, tapi kebaikan ditetapkan oleh Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Baik, jadi orang yang tadi memerdekakan budak, memberi makan di saat kelaparan, memberi makan anak yatim yang ada hubungan kerabat, memberi makan orang miskin yang betul-betul papa, dia ini minal ladzina amanu, termasuk orang-orang yang beriman. Ya. Karena iman syarat diterimanya amal saleh. Dan juga di sini, kalau kita perhatikan, Allah Ta'ala tidak berkata, thumma kana mu'minan. Kemudian dia adalah seorang mukmin. Tidak, tapi minal ladzina amanu. Dia termasuk orang-orang yang beriman. Ya. Dia salah satu dari komunitas orang-orang yang beriman. Ini mengisyaratkan bahwa Islam ini sangat menekankan ruhul jamaah. Ya. Ruh bermasyarakat, ruh berjamaah, berkomunitas, bukan ruh individual, bukan spirit individual. Ya. Di Islam tidak menghendaki seorang itu khusyuk dalam sholatnya, bagus dalam ibadahnya untuk dirinya sendiri. Tapi dia tidak mengajak orang lain sholat, tidak mengajak orang lain untuk sedekah, enggak. Islam tidak setuju. Ya. Seorang itu hanya saleh untuk dirinya. Dia sholat malam, puasa, dia baca Quran dan sebagainya. Tapi dia tidak peduli dengan kemungkaran di sekitarnya. Dia tidak menyuruh kepada yang ma'ruf. Dia tidak menyantuni orang yang butuh. Yang penting dirinya saleh sudah. Dia ingin masuk surga sendirian. Dia saleh sendirinya. Tapi tidak peduli dengan sekitarnya. Islam tidak setuju itu. Ya. Islam menghendaki seorang mukmin itu bersama masyarakat muslim. Ya. Seorang itu bersama masyarakatnya. Berjamaah. Ya. Dia bergabung, artinya menyatu dengan masyarakat muslim. Dan ta'awun, tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan hidup dalam ruh jamaah. Spirit berkelompok, berjamaah. Ya. Bermasyarakat ini. Thumma kana minal ladhina amanu. Kemudian orang yang berbuat kebaikan dari itu, termasuk dari orang-orang yang beriman. Termasuk dari suatu kumpulan orang-orang mukmin. Watawasaw bis sabri, watawasaw bil marhamah. Dan dia termasuk orang-orang yang saling berpesan untuk berpegang dengan kesabaran. Saling berpesan untuk menetapi kesabarannya, untuk bersabar. Dan termasuk orang-orang yang saling berpesan, saling mengingatkan untuk membagi kasih sayang. Untuk menebarkan kasih sayang. Ini. Nah, di sini ditekankan watawasaw bis sabr dan saling berwasiat, saling berpesan untuk bersabar. Nah, ini selaras dengan siap surat ini, dengan konteks ayat ini. Ya. Karena konteks ayat ini, lihat di ayat yang ke-6 Allah berfirman, di ayat yang ke-4 Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam kepayahan. Ya. Sejak kecil sampai menutup mata, manusia enggak lepas dari kepayahan, dari kesulitan di dunia. Ini tabiat dunia, tabiat hidup dunia. Nah, apa yang membuat kesulitan hidup itu ringan? Sabar, ya. Jadi dengan kesabaran, dengan ridha terhadap takdir Allah, kesulitan hidup itu menjadi ringan, ya. Musibah-musibah, rintangan itu menjadi ringan dengan sabar, ya. Oleh karena itu ayat ini menekankan pentingnya saling berpesan satu sama lain untuk bersabar, ya. Dan juga lihat falak tahamal aqabah, ayat yang ke-11. Kenapakah manusia itu tidak menempuh jalan yang sulit dan mendaki? Dan ini tidak bisa ditempuh kecuali oleh orang-orang yang bersabar. Ya. Orang-orang yang bersabar. Ini yang akan mampu menempuh jalan yang sulit dan mendaki. Mampu mengatasi rintangan-rintangan dan kesulitan hidup. Mampu menghadapi kabad, kesulitan hidup tadi. Dan mampu menempuh al-aqabah, jalan yang sulit. Itu butuh sabar, ya. Butuh kesabaran. Dan juga watawasaw bil marhamah. Dan dia saling berpesan satu sama lain untuk mengasihi, untuk merahmati. Dan ini selaras dengan amal-amal yang disebutkan dalam ayat ini. Ya. Memerdekakan budak, memberi makan di saat kelaparan, untuk anak-anak yatim yang ada hubungan kerabat, untuk orang miskin yang betul-betul miskin. Nah, jiwa kasih sayang, ya, jiwa marhamah ini yang membuat seorang termotivasi untuk berbuat amal-amal soleh tadi. Ya. Nah, jadi ini orang yang dipuji oleh Allah adalah orang yang menempuh jalan yang sulit tadi, memerdekakan budak, memberi makan dan seterusnya, dan dia termasuk orang-orang yang beriman serta saling berpesan, saling nasihat-nasihati untuk senantiasa bersabar dan saling nasihat-nasihati untuk saling menyayangi di antara sesama manusia. Ya. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Allah hanya mengasihi hamba-hambanya yang memiliki sifat kasih sayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah orang-orang yang di bumi ini. Ya. Kasihilah orang-orang yang di muka bumi. Niscaya zat yang di atas langit akan menyayangimu. Ya. Ini. Nah, orang-orang yang seperti ini, yang memberi makan orang miskin, menyantuni anak yatim, memerdekakan budak dan dia beriman, apa balasannya? Ulaika ashabul maimanah. Mereka itulah golongan kanan. Nah, ashabul maimanah, ini maknanya dua. Pertama, al-maimanah dari kata al-yumn. Al-yumn itu artinya keberkahan, keberuntungan. Ya. Jadi orang-orang yang seperti ini, inilah orang-orang yang meraih keberuntungan, kemudahan, dan keberkahan. Juga makna kedua, al-maimanah, yakni al-yamin, kanan. Jadi ashabul maimanah itu adalah golongan kanan, yakni golongan surga. Sebagaimana diterangkan di surat Al-Waqi'ah. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mamdud wa dhillin mamdud wa ma'in maskub. Al-ayat dan seterusnya. Ya. Di golongan kanan, alangkah beruntungnya golongan kanan. Ya. Mereka tinggal di bawah pohon-pohon bidara yang tidak ada durinya. Pohon-pohon yang lebat ya, dan pohon yang naungannya tidak pernah terputus. Walhasil di surga. Ya. Jadi orang-orang yang berbuat seperti ini, dibalas oleh Allah dengan surga. Mereka adalah golongan kanan. Ya. Golongan penghuni surga. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, inilah beberapa ayat ya, tafsir dari surah Al-Balad. Salah satu surat Makkiyah. Ya. Tapi lihat, meskipun surat ini Makkiyah, tapi isinya menekankan tentang berinfak, bersedekah, memberi makan orang miskin, menyantuni anak yatim, memerdekakan orang budak. Ya. Padahal kaum muslimin ketika itu belum punya daulah, belum punya kekuatan. Tapi Islam sudah perhatikan orang-orang yang lemah. Ini menunjukkan bahwa agama Allah ini, satu sisinya adalah menunaikan hak-hak Allah, salat, puasa, satu sisinya adalah menunaikan hak-hak manusia. Ya. Memperhatikan mereka, menyantuni orang yang lemah ini. Demikian yang dapat kita pelajari, kita kaji di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita dan mudah-mudahan surat ini menjadi hujjah untuk kita dan bukan hujjah atas kita. Ya. Demikian. Wallahu a'lam.